Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Hari ini hari Jumaat, 17 Februari. Esok dah saya kira cuti panjang buat semua pelajar-pelajar, anak-anak di luar sana. Ya, dah cuti sekolah.
Oh, dah cuti sekolah.
Jadi pasti. Ini masanya banyak mungkin perancangan. Jalan raya pun mungkin tak jam lepas ni.
Itu yang pentingnya kan. Tapi apa-apa semalam kita digemparkan sebenarnya dengan satu pendedahan oleh laporan Ketua Audit Negara yang mana ketirisan negara berlaku sekali lagi. Bukan melibatkan RM10, RM50, RM100 tetapi melibatkan jutaan ringgit. Saya baca sikit, ada lebih kurang dalam RM158 juta berlaku kerugian terhadap dana kewangan negara, yang mana kalau kita tengok 14.38 juta kerugian dialami akibat kad lesen memandu Malaysia, 72.32 juta dialami oleh duit kastam bagi kenderaan import di Pulau Bebas Cukai yang terkurang kutip, 1.66 juta kelemahan kutipan sewa kuartus kerajaan di Putrajaya, 17.7 juta bayaran cetak pengeposan notis saman polis tidak ikut kontrak. Selain itu, 37 juta dana obligasi sosial yang belum diterima daripada syarikat konsesi dan 4 juta projek dana kandungan digital tahun 2017 sampai 2019 yang gagal disiapkan. Jadi ini membuka mata semua pihak. Laporan Ketua Audit Negara setiap tahun paparkan ketirisan-ketirisan yang dialami disebabkan oleh tata kelola yang tidak baik, Gigi.
Bukan saja ketirisan, malah pembaziran. Ia telah pun dilakukan, dilaksanakan tetapi tidak digunakan. Banyak sebenarnya, kalau saya boleh imbas balik, misalnya projek pembangunan di Putrajaya, projek monorail misalnya, dilaksanakan, dibangunkan tetapi tidak dapat digunakan. Namun ini kata penganalisis seperti yang anda boleh lihat artikel yang kami kongsikan. Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad berkata, kerajaan perlu ambil tindakan serius kepada pemantauan sebarang projek kerajaan bagi mengelakkan pembaziran berlaku. Dan kata Dr. Ahmad Martada, ini katanya sesuatu tindakan konkret perlu diambil bagi pastikan tidak ada lagi pembaziran sehingga mencecah ratusan juta ringgit kerana ia mengakibatkan ketirisan wang. Sebab itu bagi saya, perkara ini perlu diteliti dengan lebih serius dan perlu ditangani agar ia tidak berulang. Saya kira antara lain, mungkin Hafizi, selepas ini SOP boleh dilihat bagaimana prosedur itu boleh ditukar untuk lebih memudahkan ataupun mengelakkan sesuatu pembaziran berlaku. Kerana kalau kita tengok laporan audit semalam, juga ada laporan mengenai pembaziran di untuk pengurusan wabak COVID-19 yang mana
order banyak ventilator tapi tak boleh pakai.
Tak boleh pakai, tidak boleh digunakan kerana ia dalam penjelasan itu ia merupakan pembelian secara cash and carry. Kita dah beli baru kita test boleh digunakan ataupun tidak. Begitu juga dengan ambulans. Yang ketiga itu ada juga terlebih order, maksudnya ia tidak melakukan mengikut prosedur tertentu, bukan disalahguna tetapi ada pembaziran dekat situ lebih kurang RM100,000. Itu merupakan, saya kira perlu dilihat bagaimana sebenarnya SOP dan prosedur sebelum pembelian ataupun pembangunan dilakukan.
Dan SOP prosedur itu satu perkara yang perlu dilihat. Yang keduanya adalah pegawai-pegawai yang melaksanakannya, individu-individu yang melaksanakan pembelian, program-program dan sebagainya untuk pastikan bahawa setiap perkara pembelian dan sebagainya itu dipatuhi, itu satu. Dan yang keduanya, pantauan, pemantauan yang perlu dilakukan untuk pastikan bahawa tiada ketirisan itu berlaku. Jadi ini satu dua perkara yang sememangnya perlu ditambah baik, perlu dipastikan oleh pihak kerajaan untuk kita elakkan dana seperti jutaan ringgit ini dibazirkan dengan begitu saja. Kerana kita juga faham bahawa setiap detail dana kerajaan dibazirkan itu sebenarnya boleh membawa kepada banyak lagi perkara boleh dimanfaatkan kepada rakyat jelata pada ketika ini. Dan kita harapkan bahawa satu tindakan tegas, kita harapkan kita ada kerajaan baru, Gigi. Kita juga lihat laungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memastikan bahawa tata kelola yang bersih itu dilaksanakan dengan baik oleh penjawat awam, tak kiralah penjawat awam ataupun swasta dan pihak yang lain. dan kita harapkan bahawa amalan ini dapat kita pastikan ia diangkat. Dan antara syor-syor tertentu, RKNN semalam telah mengeluarkan beberapa syor untuk memastikan bahawa sistem negara berada pada tahap yang baik adalah berkaitan dengan pertambahan jawatan petugas kesihatan, khususnya jururawat. Antara syor yang disebut oleh Laporan Ketua Audit Negara RKNN Seri 2 yang dikeluarkan semalam, dan kata laporan itu, KKM dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam JPA perlu pertimbang pertambahan berkenaan untuk atasi kekurangan staf kesihatan berbanding beban kerja mereka yang kian meningkat terutama ketika pandemik COVID-19. Dan syur itu susulan dapatan semakan audit dijalankan di 4 hospital awam yang mendapati pengisian jawatan jururawat adalah tidak setara dengan keperluan dan tidak mengikut nisbah level of care atau tahap penjagaan yang disarankan, terutama dengan mengambil kira skop perkhidmatan yang disediakan di Jabatan Kecemasan dan juga Trauma. Dan hospital audit itu dijalankan di Hospital Sungai Buloh, Hospital Raja Perempuan Zainab II, Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan Hospital Tampin di Negeri Sembilan. Jadi isu kekurangan doktor jururawat sebenarnya banyak dibincangkan, bukan sahaja melalui laporan audit tapi juga di media sosial oleh Harta Doktor Kontrak dan sebagainya, berkaitan dengan bagaimana untuk memastikan bahawa penjawatan ditambah untuk doktor dan juga jururawat bagi menampung bilangan pesakit yang kian menambah. Perlu kita ingat, Gigi, kita sekarang ini sedang menuju ke arah negara tua pada tahun 2030. Sudah pasti akan ada peningkatan bilangan pesakit yang memasuki hospital awam dan juga klinik. Bagaimana sebenarnya KKM boleh merencanakan perkara berkenaan melalui pertambahan penjawatan tersebut, itu penting untuk kita elakkan bahawa kita kurang staf, beban kerja mereka meningkat, mengundang rantaian masalah ataupun isu lain berdepani jururawat dan juga doktor. Dan bagaimana untuk pastikan bahawa sistem kesihatan negara berfungsi pada tahap yang optimum.
Dan sektor kesihatan negara merupakan satu sektor yang perlu dilihat, perlu kukuh ketika ini. Bukan saja kita nak pergi menuju ke tahun 2030, tetapi dengan pengalaman kita yang sebelum ini menghadapi pandemik COVID-19, pastinya kita mahukan satu sistem ataupun satu rangkaian kesihatan yang sangat-sangat baik. Apatah lagi kita menuju ke arah pendigitalan ketika ini, yang belum lagi dilakukan dalam sistem kesihatan kita. Itu yang paling utama sekali. Baik, dalam masa yang sama bercakap mengenai hospital ini, tular baru-baru ini ada orang membuat aduan. Katanya tak boleh masuk hospital kalau etika pakaian tu tidak sopan. Tapi ia dilaporkan berlaku di Hospital Kampar, namun Hospital Kampar menafikan kerana tidak pernah, kata mereka, halang pesakit tidak boleh terima rawatan. Katanya pihak Hospital Kampar tidak pernah mengeluarkan arahan kepada kakitangan hospital atau menghalang pesakit yang tidak mematuhi etika berpakaian daripada menerima sebarang rawatan. Dan pengarahnya, Dr. Khairul Azhar Azam, berkata setiap pesakit yang datang ke hospital itu untuk menerima sebarang rawatan diterima dalam apa juga keadaan, terutamanya sewaktu kecemasan. Dan merujuk kepada isu tular di social media berkenaan insiden pesakit wanita di kaunter triage pada 13 Februari lalu, hasil laporan awal mendapati seorang pesakit wanita berusia lingkungan 20-an datang ke unit kecemasan Hospital Kampar dan beliau diperiksa oleh pegawai yang bertugas dan beliau telah ditegur oleh pegawai tersebut kerana berseluar pendek. Pegawai yang bertugas telah bertindak mengambil baju dan kain pesakit untuk diberikan kepada wanita tersebut untuk dipakai sementara. Namun wanita itu telah meninggalkan kaunter triage dan memaklumkan kepada kakitangan lain yang dia akan mendapat rawatan di klinik swasta. Dan mengulas lanjut mengenai perkara itu, kata Dr. Khairul Azhar, bagaimanapun wanita itu kembali semula ke unit kecemasan dan telah terima rawatan daripada doktor yang bertugas. Sepatutnya kalau di hospital ni pakaian, etika pakaian tidak perlu
dia titik beratkan sangat.
Dia titik berat, tak boleh strict sangatlah. Sebab kadang-kadang apa sahaja yang kecemasan yang berlaku kepada seseorang pesakit tu atau seseorang individu tu, kita tak boleh jangkakan. Malang tidak berbau, kan? Kadang-kadang kat mana-mana pun boleh jadi.
Dan kita juga difahamkan, Gigi, teguran telah diberikan kepada pegawai terbabit berkaitan dengan isu tersebut dan kerana tindakan itu adalah salah dan tidak boleh diulang. Dan beliau berkata hebahan telah diberikan kepada semua kakitangan supaya terima pesakit tanpa mengira isu pakaian atau ada sebarang diskriminasi. Jadi ada kod etika berkaitan dengan perkara berkenaan yang mana tak boleh menolak pesakit. Ini telah pun para doktor dan sebagainya telah pun berikrar, kakitangan perubatan telah pun berikrar untuk tidak menolak pesakit dan melakukan sebarang diskriminasi, tak kiralah pakaian pesakit berkenaan. Kalau kita nampak pun mungkin boleh mengundang perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Mungkin boleh sediakan kain ke kan. Tapi isu ni sebenarnya Gigi berkait rapat juga dengan satu lagi isu yang tular, yang mana seorang individu ni pergi ke wanita, pergi ke balai polis tapi berpakaian katanya seluar seluar pendek dan sebagainya, tapi tak dibenarkan buat laporan. Jadi benda ni macam mana kita
dia nak imbang macam kan? Dia kalau etika berpakaian, memang kita ada etika berpakaian. Tetapi untuk hospital, ia lebih tidak macam tidak kena lah, kerana malang ini tidak berbau, dekat mana-mana pun boleh terjadi. Kalau misalnya berlaku kebakaran dan ada berlaku kecederaan dekat dalam rumah tu, habis terbakar baju dia, takkan nak berpakaian ni mengikut etika juga. Jadi ada setempat-tempat agensi kerajaan yang perlu kita ikut etika berpakaian. Misalnya anda nak renew lesen, dah tak ya beratur lagi lah kan. Tapi kalau nak renew pasport misalnya, perlu pakaian yang mengikut etika yang telah pun tetapkan. Tak bolehlah anda pakai seluar pendek, selipar. Itu kita perlu patuhi, itu kita perlu fahami mengapa ada etika pakaian. Tetapi kalau di hospital tu, kita tahu yang datang tu, kita tak tahu
tengah-tengah
apa
emergency, kan?
Emergency, kita tak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Jadi peliklah kalau ketika emergency tu mereka nak capai pakaian yang
tak menyempat pun.
Jadi saya kira kalau balai polis tu mungkin perlu bagi
emergency
saya lah.
Emergency juga ni nak laporkan kes-kes sebagainya.
Ikut jugalah, ikut juga. Kalau sempat boleh tukar, kalau tidak sesuai mungkin boleh tukar. Kalau tak kalau ikut situasi ya,
Apa pun sebenarnya segala peraturan dan sebagainya, benda ni dibuat oleh manusia. Jadi atas budi bicara manusia juga perlu perkara ini kita lihat secara lebih tuntas. Bagaimana janganlah kita menyumbang kepada isu-isu lain yang tidak berkaitan isu agama, isu bangsa dan sebagainya. Benda ini tak kait rapat langsung pun. Cuma kita nak lihat dan juga memperhalusi supaya perkara-perkara seperti ini tidaklah mencetuskan kebimbangan rakyat Malaysia. Baik, selain daripada perkara berkenaan, Gigi, kita nak juga lihat kepada satu lagi perkara. Yang ini saya tak faham kenapa ia masih lagi berlarutan, sedangkan Perdana Menteri telah pun memberikan penjelasan bahawa pengeluaran KWSP ini adalah tidak mungkin sama sekali dikeluarkan ketika musim pandemik yang lalu. Kita saksikan beberapa pengeluaran sehingga menyebabkan satu isu lagi timbul, iaitu bagaimana sebenarnya pencarung KWSP nak bersara, sebab sekarang ini dalam wang simpanan mereka itu berkurangan. Berkurangan sehingga menyebabkan mereka ni cuma boleh bertahan mungkin hanya dalam tempoh 5 tahun saja. Kemudian bagaimana untuk mereka bertahan seterusnya? Adakah perlu bekerja di usia 60-70 tahun nanti? Jadi itu persoalan yang pada ketika ini bermain di fikiran. Tapi ada juga pihak yang masih lagi mendesak untuk pengeluaran KWSP. Tapi Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan 1, yang menyatakan bahawa pendirian kerajaan untuk tak lagi benarkan KWSP ini dikeluarkan kerana untuk bekalan hari tua sekarang ini dah terlalu sedikit, dan seramai 8.1 juta ahli telah keluarkan RM145 bilion simpanan mereka ketika berdepan tekanan ekonomi akibat COVID-19 2 tahun lepas. Menjelaskan caruman dari kategori kaum, Ahmad Maslam berkata simpanan caruman Bumi Putra yang lain ketika ini adalah paling sedikit, iaitu 3.3 ribu daripada keseluruhan ahli seramai 1.4 juta. Seterusnya, median simpanan semua kaum ahli KWSP daripada tahun 2016 iaitu 16.6 ribu, turun kepada 50%, iaitu 8.1 ribu pada 2022. Dan kalau ikut kaum, median simpanan kaum Melayu melibatkan 7 juta ahli daripada April 2020 iaitu sebanyak 16.9 ribu. Sekarang hanya ada 5.5 ribu sahaja. Jadi anda boleh baca di astrowarning.com laporan secara terperinci mengapa kerajaan sekarang ini tak mempertimbang pun pengeluaran KWSP sekali lagi untuk sebab kalau ikutkan itu duit kita kan. Kalau kerajaan
masa depan kita
itu
kan?
Masa depan kita untuk kita rancang baik-baik pengurusan kewangan dan sebagainya. Dan cuma sekarang ini kita dah ada isu. Isunya adalah berkaitan dengan satu, pengeluaran KWSP menyebabkan dana itu tinggal sikit untuk simpanan hari tua. bagaimana sebenarnya kerajaan boleh mainkan peranan untuk memastikan bahawa simpanan mereka ini bertambah semula. Mungkin naikkan daripada sekarang berapa? 11% potongan KWSP.
11%.
9 ke 11? Saya tak ingat. Antara itulah kan. Mungkin antara 9 dengan 11 mungkin boleh naikkan ke potongan KWSP untuk tambah dana persaraan nanti. Itu satu
kurang perkara pula gaji.
Kita. Nak keluarkan lagi, dah cukup. Tak boleh dah.
Tapi apapun sebenarnya, faham cadangan ini datang daripada pihak pembangkang untuk saya kira targetnya adalah mengurangkan kos sara hidup, membantu rakyat. Tetapi sebenarnya untuk mengurangkan kos sara hidup ni, saya terfikir tak ada kecadangan lain selain pengeluaran KWSP. Duit KWSP itulah duit kami, duit rakyat. Kan? Itu untuk masa depan selepas umur 55 tahun nanti, selepas bersara. Kalau selepas 55 tahun, saya hanya boleh bertahan 5 tahun sahaja dengan duit KWSP itu. Itu pun kalau saya belanja berapa? RM2,000 sebulan. Tapi tak tahu pada tahun itu, kos sara hidup mungkin 4 atau 5,000 sebulan. Jadi less than 5 years. Jadi itu semua perlu difikirkan. Saya kira sekiranya pihak pembangkang mahu jadi pihak pembangkang yang baik, yang kritis, saya kira perlulah cari cadangan lain selain mendesak pada KWSP.
Tapi ada argument ni tau. Argument dia tahu apa orang-orang cakap pasal pengurangan KWSP ni. Biarlah duit KWSP itu duit kami kan. Kami tahu cara-cara macam mana nak uruskan. Itu argument dia. Tapi itu satu perkara yang perlu difikirkan secara rasional lah kan. Janganlah nanti bila di hari tua, kalau ada anak ramai tak apa, boleh tolong kan. Ini kalau tak ada anak tu macam mana?
Kena tengok macam mana negara luar yang tak ada skim KWSP macam kita. Selepas umur 55 tahun, ada yang homeless tau.
Betul, ada homeless. Ada banyak jabatan, ada yang pergi ke pusat-pusat gelandangan dan sebagainya.
Itu sebenarnya perkara-perkara faktor yang perlu anda lihat sebelum anda rasa macam tak apa, keluarlah kan. Okey, baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita ada update terkini gempa Turki Syria.
Baik, gempa bumi di Turki dan juga Syria mendapat perhatian dunia dan kita di Malaysia juga tidak ketinggalan dalam isu berkenaan kerana kita antara first responder yang turun ke bumi Turki dan juga Syria untuk kita lihat bagaimana yang perkara-perkara yang boleh kita bantu mangsa-mangsa yang pada ketika ini jumlah kematian telah pun mencecah lebih daripada 30,000 Gigi. Ini satu gempa bumi yang cukup dahsyat, yang sukar untuk kita gambarkan. Dan kita juga lihat bagaimana kapasiti seorang Perdana Menteri itu yang terus bergerak ke bumi Turki baru-baru ini untuk memberikan sokongan dan juga bantuan apa yang kita dapat salurkan kepada negara Turki itu sendiri. Dan kata PM, Malaysia sedia bantu Turki dalam lebih banyak kapasiti untuk tempoh terdekat, terutama untuk bantu kerajaan Turki dan rakyatnya yang terjejas akibat gempa bumi baru-baru ini. Dan Anwar berkata, Malaysia akan menawarkan lebih banyak bantuan selepas perbincangan beliau dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan katanya, kami Malaysia telah menghantar 3 pasukan setakat ini dan setelah bincang dengan Presiden bahawa banyak lagi yang akan kami lakukan walaupun Turki sudah mempunyai kapasiti besar dari segi sumber dan juga kemudahan. Dan kami perlu dan akan terus kumpul lebih banyak dana dan juga sokongan serta bantuan bersama penduduk Islam dan bukan Islam di Malaysia yang komited untuk membantu. Dan saya akan yakin ia akan mudahkan kami untuk menyumbang dan membantu lebih banyak lagi. Jadi itu antara kata Perdana Menteri selepas melakukan lawatan ke bumi Turki untuk melihat keadaan sendiri, bagaimana suasana gempa bumi di sana.
Dan dalam lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turki juga, beliau sebenarnya tersentuh dengan kegigihan pasukan SMART kita, pasukan penyelamat kita yang sama-sama turun padang beri bantuan kepada mereka yang terperangkap dalam gempa di Turki sana. Dan dengan itu beliau juga meluahkan rasa bangganya terhadap pasukan SMART kita. Dan dengan itu kerajaan diumumkan akan beri allowance khas pingat khidmat kepada anggota SAR. Itu yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Katanya kerajaan akan bagi allowance khas kepada semua petugas yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR bencana gempa bumi di Turki. Dan beliau mengumumkannya di Dewan Rakyat semalam, berkata bahawa insentif tersebut sebagai menghargai penat lelah dan pengorbanan anggota SAR daripada pelbagai agensi. Dan kita menyokong perkara ini kerana yang paling penting memang pasukan smart, pasukan bomba ini perlu diiktiraf sebenarnya pengumbanan dan jasa mereka. Tak habis lagi dengan kita tengok tragedi di Batang Kali, bagaimana susah payahnya mereka. Kemudian kali ini tinggalkan keluarga untuk bersama-sama turun menyelamatkan, berkorban demi keluarga orang lain pula di negara lain di Turki.
Betul, dan kerana kami sempat juga berjumpa dengan anggota pasukan SMART dan juga anggota bomba sebelum mereka berlepas keluar daripada bumi Malaysia ke Turki untuk bantu mangsa gempa bumi di sana. Dan kami ada bawakan laporan bagaimana tangisan isteri, tangisan anak mereka yang terpaksa berpisah dengan bapa mereka kan. Ketika mana baru selesai Batang Kali, sekarang kena pergi tempat jauh pula kan nak bantu orang lain. Tapi sebenarnya orang kata kerjaya yang mulia ni kan. Jadi kita perlu angkat, kalau ada hari bomba nanti, hari pasukan penyelamat dan sebagainya, kita pergilah nanti ramai-ramai untuk salurkan semangat, kekuatan kepada mereka. Selain daripada perkara itu, yang penting sekarang adalah untuk meningkatkan moral mereka yang berada di sana adalah dengan penambahan allowance, yang allowance khas lah kan. Sekurang-kurangnya dapat meningkatkan semangat mereka untuk terus membantu mangsa-mangsa gempa bumi di bumi Turki. Dan satu perkara yang perlu saya sentuh adalah sekarang ni akibat daripada gempa bumi tersebut, sekarang ada banyak sangat akaun-akaun scammer yang diwujudkan untuk menyalurkan bantuan, kononnya menyalurkan bantuan ke bumi Turki dan juga Syria. Anda perlu semak terlebih dahulu.
Berhati-hati.
Berhati-hati sekarang ni. Sekarang ni banyak orang guna smartphone, banyak maklumat-maklumat yang perlu ditapis dan banyak scammer berleluasa. Jadi nak salurkan bantuan, kita faham rakyat Malaysia sangat prihatin dengan perkara berkenaan. Nak salurkan bantuan, tengok semak terlebih dahulu sama ada ia benar-benar disalurkan kepada mangsa-mangsa di bumi Turki dan juga Syria itu sendiri.
Dan bercakap mengenai allowance khas, saya nak seru juga, kita nak seru juga dekat di sini. Naikkanlah gaji, saya kira pegawai bomba, bomba itu perlu dinaikkan gaji dan juga penyelamat. Bagi saya kira kenaikan gaji juga kepada mereka ini sebagai tanda kita menghargai unsung hero kita ini.
Jadi Menteri KPKT, tolong dengar.
KPKT. Kita memang menyerulah kan?
Betul. Okey, baik. Ketika mana kita bersembang tentang gempa bumi di Turki dan juga Syria, kita tahu ini melibatkan seluruh dunia. Umat Islam rasa sedih dan juga pilu dengan suasana yang berlaku di sana. Tapi kita juga digemparkan, walaupun ada satu dunia sedih dengan insiden tersebut, ada masih lagi yang cuba orang kata menganggap perkara berkenaan adalah satu bala,
perkara satu berkenaan,
hukuman dan sebagainya. Terutama mereka ataupun media-media di barat yang sememangnya berhaluan kiri, mereka mengeluarkan karikatur yang menghina mangsa-mangsa bumi Turki dan juga Syria. Tapi kalau kita lihat balik, ini satu teguran daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagaimana untuk tangani Islamofobia itu sendiri, yang mana kata beliau, tindakan radikal segelintir umat Islam seperti melakukan keganasan yang menyimpang daripada ajaran Islam menjadi antara penyumbang kepada sentimen Islamofobia di seluruh dunia. Yang Ketua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, setengah umat Islam sudah menyimpang daripada ajaran Islam sehingga membawa imej dan persepsi negatif kepada agama. Dan kata beliau, puncanya adalah sifat individu berkenaan melakukan sesuatu dengan tidak berlandaskan syariat Islam. Ada yang lari daripada agama, buat benda-benda yang tidak disuruh agama, melakukan keganasan. Itu bukan cara kita, bukan ajaran Islam. Malah ada juga kes umat Islam itu sendiri berpecah-pecah di satu tempat, ada terbagi kepada dua. Ini tidak patuh kepada ajaran Islam itu sendiri. Dan kata Dr. Mahathir, Islam merupakan agama keamanan serta menggalakkan umatnya agar cintakan kedamaian. Jadi ini satu teguran ataupun nasihat daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab apa, Gigi? Kita tengok bagaimana apa yang jadi di bumi Syria. Terlampau banyak sangat kumpulan-kumpulan Islam yang lahir daripada daripada bumi Syria tersebut. Walaupun kita tahu di peringkat atasannya ada beberapa negara yang masuk campur sehingga mengakibatkan perang itu semakin kompleks. Tapi di peringkat bawahan rakyat juga kita lihat bagaimana ada kumpulan-kumpulan Islam yang cukup banyak yang berperang antara satu sama sendiri.
Kumpulan pemberontak.
Yang media barat label pemberontak lah kan. Kita ni Jadi kita ni jadi tersepit nak sokong yang mana dan sebagainya. Apa yang kita nak sekarang ni adalah untuk bantu rakyat Syria. Jadi disebabkan oleh pergolakan peperangan yang terjadi di Syria itu, sukar nak dapatkan bantuan masuk. Ada pintu sempadan yang dikawal oleh Turki dan sebagainya sebab mereka tak ada kapasiti untuk kawal pintu sempadan negara mereka sendiri. Jadi ini mengundang kepada bagaimana untuk selesaikan perkara berkenaan, keganasan yang perlu dielakkan untuk pastikan bahawa Islam itu diangkat dan bukannya dipandang hina, dikeji, dilabelkan sebagai pengganas dan sebagainya.
Itu kita perlu lihat bagaimana kita boleh belajar sebenarnya dan juga teguran daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ini dapat kita jadikan panduan. Baik, dalam masa yang sama juga, ini cadangan daripada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkaitan dengan sidang media oleh Ketua Polis Negara yang beliau mahukan Ketua Polis Negara Tan Sri Akhril Sani Abdullah Sani untuk mempertimbangkan cadangan mengadakan semula sidang media secara berkala kepada pihak media. Kata Saifuddin, beliau menerima banyak maklum balas daripada rakan-rakan media mengenai ketiadaan sidang media berkala sehingga menyukarkan mereka mendapatkan perkembangan terbaru mengenai sesuatu kes yang disiasat oleh PDRM. Mungkin dulu zaman apa ni, masa saya masih lagi turun ke lapangan, memang ada sidang media, selalu ada daripada bekas Ketua Polis Negara dahulu, tapi mungkin sekarang perlu dipertimbangkan lah, saya kira lebih memudahkan pihak media.
Betul, sebab apa, jangan risau, sebab Astro Awan ni sedia memberikan platform berkenaan jika nak melakukan sidang media secara live dan sebagainya, kami akan sediakan platform, jangan risau. Kita ada lebih baiklah supaya Ketua Polis Negara itu nampak lebih rapat dengan media, nampak lebih dekat dengan rakyat. Sebab apa? Sebab slogan dia tu kan, mesra, cepat dan betul kan. Jadi kita harapkan bahawa lebih banyak engagement dengan pihak PDRM bersama dengan rakyat, lebih dekat untuk rakyat memahami tingkah ataupun pengkuasaan dilakukan oleh pihak PDRM itu sendiri. Baik, kita nak pergi kepada
laporan muka hadapan akhbar hari ini. Kita mulakan dengan berita harian.
Laporan audit terus dedah keterisan seperti yang saya bacakan tadi. Anda boleh baca di astroni.com juga berkaitan dengan keterisan laporan-laporan audit yang mengakibatkan 158 juta keterisan dalam negara ataupun kerugian.
Begitu juga dengan New Straits Times membawakan laporan audit tens of millions loss again. Maaf, ini bukan daripada laporan audit ni, dari Custom Department Food Security Fund Program. Ini antara apa yang dilaporkan oleh New Straits Times.
Audit daripada audit juga tu. Dan dalam masa yang sama, The Star, no dipping into EPF. Seperti kita bincangkan tadi, sekarang ni jumlah KWSP dah pun makin berkurangan untuk persaraan hari tua nanti. Dan schools out, macam Gigi kata tadi, cuti persekolahan dah bermula.
Alah, comel je gambar tu. Okey, Sina Harian. Pecat pegawai tiris dana. Negara rugi RM158 juta ringgit akibat pengurusan kewangan yang lemah. Ini laporan audit Ketua Audit Negara. Banyak sebenarnya. Kalau di bahagian PDRM, RM17.7 juta ringgit, bayaran cetak, pengeposan, notis, saman polis tidak ikut kontrak.
Jadi dahsyat Sina Harian. Pecat terus pegawai yang menyebabkan keterisan dan sebagainya. Apapun, anda boleh baca di semua paparan akhbar-akhbar berkenaan dan juga di astroni.com. Dan sekian kepada kami, Awani Pagi hari ini, saya Hafizah Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.